vítej při poslechu záznamu nedělního setkání v křesťanském centru C3 Třebíč. Každou neděli se setkáváme nad inspirativním a živým slovem z Bible, které má potenciál změnit tvůj život a posílit tvoji víru v živého Ježíše.
Tak léčí i slovem.
Dobré ráno všichni. Já jsem moc rád, že jsem tady a je hrozný, když před váma jako mluví některý lidi, třeba Naděja nebo Ernest, protože prostě minulý týden i začátek vlastně tohohle zhromáždění, tak mi úplně jako vyčorovali nějaký můj materiál a překvapili mě jako trošku o moment překvapení, ale já se tím prostě jako úplně nenechám zastavit a téma toho dnešního mýho slova je identita. Já jsem nad tím už dlouho přemýšlel a říkal jsem si prvně, že to nazvu, že identita je boží a měl jsem to tak nazvat, ale nevadí příště. A než začnu mluvit, tak udělám takovej trošku pokus a udělám ho na Naďce, protože vím, že mi to odpustí. Hele, a já tě, Naďi, poprosím, abys mi teď... Ne, zůstaň sedět, to nepotřebuješ. A já jenom tě poprosím, abys mi teď... A musím to, neřekl jsem ti to dopředu, protože by se to zkazilo celý. Abys mi 5-6 slovama popsala sama sebe.
Jej, Romane, jako fakt je to překvapení. Takže naděje boží, taková jako vášnivá, vzdorovitá.
Ježiši podstatný.
Podstatný? A hemsa jaká?
Ne, jo.
Takže to mám jako...
Kdo jsi?
Takže... Jsem Naďa, žena, děkuju, Zbyňa odpovídá, manželka, ještě Zbyňo, matka, no ale bych se vůbec takhle nepopsala. Takže já bych se popsala těma přídavnýma jménama. Tak vášeň, to bych si dala. Radost, ne, to bych si taky nedala. Jako fakt, jako, já nevím, jak to nazvat, si odsednu.
Já jsem nevěděl, že bude Zbyňa sedět vedle. Tak.
Jako boží, fakt bys si tam dala boží, to já vidím. Neperfektní, neperfektní, neperfektně perfektní. Tak.
Děkuju, potlesk. A to splnilo to, co jsem čekal. A... To, jak se můžeme popsat, tak je toho hrozně moc. Jako já vím, že dát to do 6 slov je krutý. A prostě to, jak se popisujeme, tak na to můžeme použít jako hrozně moc termínů. Já kdybych se mě někdo takhle zeptal, tak já řeknu prostě, já jsem táta, jsem doktor, chodím do sboru, manžel jsem taky. Já nevím, jestli to dneska dám úplně dohromady, ale a může to být další, prostě každý si, jak se na vás podívám, tak jsem student, jsem úředník, jsem podnikatel, manžel, manželka, jsem svobodný, matka, otec, babička, jsem vedoucí nebo jsem podřízený, jsem úspěšný, bohatý, jsem štíhlý, jsem krásný, křesťan, ateist, tady doufám ateista ne, ale tak možná i taky, věřím v něco, nebo já nevím, jsem spáč, jsem sportovec, jsem čtenář, ale i od Naďky to zaznělo, jo. Můžou tam být vlastně, ty termíny můžou být i negativní, jako jsem špatný rodič a nejsem ženatý, neudržím si vztah, jsem rozvedený, nejsem oblíbený, jsem odpadlík ze studia, jsem nezaměstnaný, mám nadváhu, nejsem ani krásný, ani hezký, jsem nešikovný, zapomínám, jsem nepořádný. Tohle všechno bychom mohli říct, když by se nás někdo zeptal, aby jsme popsali naši identitu. Kdo jsme? A ten seznam vypadá pro každého jinak. Otázkou je, co by se stalo, kdyby jsme vyškrtli některou z těch věcí z té pozitivní stránky toho seznamu. Kdybych přestal být podnikatel, kdybych přestal být doktor, nebo kdybych přestal být nadřízený, kdybych přestal být rodič. co by se stalo s tvým životem? Jak bys dopadl? Co by to udělalo s tebou samotným? Zhroutil by se ti ten svět, zhroutila by se ti představa sama o sobě? Nebo bys to ustál? To samé vlastně s těma negativníma vlastnostma. Co by se stalo, kdyby jsi najednou neměl nadváhu, nebo kdyby najednou prostě prodělal plastickou operaci a byl krásný, kdyby jsi najednou byl oblíbený? Změnilo by se něco? Zlepšil by se tvůj život? Dočasně určitě, ale na druhou stranu není to tak, že když bych přestal být tlustý, nezačal bych být najednou pyšný na to, že jsem vlastně štíhlý, když bych najednou začal být oblíbený, nezačal bych se povyšovat nad ty lidi, kteří do té doby byli v partě se mnou, protože byla parta neoblíbených, ale najednou prostě já jsem někdo víc než oni. Tyhle věci totiž, o kterých jsme teď mluvili, tak nejsou totiž žádná identita. To je prostě jenom to jsou jenom nálepky, to jsou jenom popisy a záměrně říkáme jako množným číslem popisy, protože všechny tyhle věci nás vlastně totiž nějak nedefinují. Nebo naopak, oni nás definují, ale to je ten problém. To je ten problém, který já jakoby vidím. Protože identita, kterou máme, ve skutečnosti se nedá popsat 5, 6 slovama, ale ta identita je jenom a jenom jedna. A o tom bych chtěl dneska mluvit. A vlastně to, že máme jednu identitu, tak o tom mluví vlastně Žalm 139, tam to píše vlastně David. A ten vlastně v tom Žalmu 139 píše, ty jsi to byl, kdo utvořil mé ledví. A to je to, co mi Naďka vzala v podstatě dneska ráno. V životě mé matky si mě utkal, tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň, protože podivuhodně jsem utvořen a obdivuhodné jsou tvé skutky a toho jsem si plně vědom. Tobě nezůstala skrytá jediná z mých kostí, když jsem byl ve skrytosti tvořen a hněten v nejhlubších útrobách země a tvé oči mě viděly už v zárodku. To je naše identita. Naše identita se netvoří v tomhle světě. Naše identita se utvářela úplně někde jinde a úplně někdy jindy. A moderní psychologie vlastně, možná taková trošku, řekněme, teologická psychologie, vlastně mluví o tom, že my jsme taková kompozit, taková složenina vlastně dvou, možná tří složek. To první, to, co z nás dělá to, co jsme, je vlastně to, co se nazývá osoba. A to je to vlastně, to jsou naše geny. To je to, jak se ty geny sešly, jak spolu dohromady vlastně pracují, jaký tvoří náš temperament, jaký jsou naše fyzické a mentální dispozice. A k tomu se vlastně během od našeho narození přidává vlastně naše osobnost. A to je to, co vznikne vlastně působením toho světa kolem nás na tu osobu. A my jsme křesťani a věříme tomu, že kromě vlastně tohohle mechanického popisu vlastně, tak nad tím vším existuje to, čemu my říkáme vlastně naše ta nezničitelná, nesmrtelná složka, to je vlastně naše duše, to je to, co prostě nelze zničit a co bude existovat až do věčnosti. A takže tak, jak se to někdy označuje teologicky, tak bych řekl, že v podstatě máme naši duši, věříme v to, že existuje, přestože nelze asi úplně vědecky prokázat, přestože se o to někdo snaží. A ta osoba, to znamená to naše vrozený, s čím se rodíme, a osobnost, která se potom vlastně vytváří, tak by se dalo říct, že je duch. A samozřejmě tou poslední částí toho, kým jsme, tak je naše tělo. A tohle všechno vlastně tak nějak se vytváří a vyvíjí od narození až do doby, kdy tady teď každý vlastně sedíme nebo stojíme a nějakým způsobem se tvořilo. A tvořilo se buď vědomě, formovalo se to, kdy nás vlastně formovali naši rodiče, formovali nás naši učitelé, formovali nás lidi, kteří jsou pro nás důležití a současně se vlastně vyvíjí spontánně a vyvíjí se spontánně tím, že procházíme životem a vlastně zažíváme různé události. A to je to, že vlastně naše osobnost, naše identita je hodně tvořená vlastně světem kolem nás, světem, do kterého jsme se narodili a ve kterým žijeme. A ten svět, aniž bychom si to uvědomovali, a možná do doby, než uvěříme, než prostě přijdeme na to, že je to o něčem jiným, tak necháváme tenhle svět, aby tvořil a nějakým způsobem tvaroval naši identitu. Jo, ať je to prostě rodina, ve které jsme se narodili, budu o tom mluvit dál, ale problém v tomhle je, že svět, který je kolem nás, je všechno jiný než dokonalý. A pokud ten svět kolem nás je nedokonalý, tak jaká potom může být identita, kterou to formuje? Takže proto každý z nás vlastně tak, jak jsme se vyvíjeli v nedokonalém světě, tak ta naše složka té osobnosti je nedokonalá. A mohlo to být cokoliv, mohlo to být to, co nás tvarovalo až doteď, vlastně mohly být slova, které u nás někdo řekl, ať už to je prostě, jsou to takový ty zničující věty, jako si úplně blbá, nikdy nic nedokážeš, prostě ty nejsi normální, kdo to kolikrát slyšel. Nebo naopak takový další, ty pozitivní zničující věty, jako takový, ty zvládneš všechno, jsi nejlepší, prostě, na tebe je vždycky spoleh, ty nás nikdy nesklameš. To jsou prostě takový zárodky, které prostě někdy zapustí pak kořeny a vedou možná potom, nebo mají takový důsledky, který ten, kdo je vysloví v tu chvíli, ani třeba si na začátku, nebo si neuvědomuje, čeho vlastně tím mohl dosáhnout v životě toho druhého. Můžou to být události v našem životě, jako je prostě rozvod rodičů nebo úmrtí někoho blízkého, to, s kým žijeme, kdo je náš partner, jaký jsou naše děti a podobně. Další potom jsou vlastně takové ty negativní věci, jako je, když zažijete prostě psychický nebo fyzický násilí vlastně v domácnosti nebo od blízké osoby, ať jsou to závislosti, ať jsou to komplikované vztahy s rodiči nebo ze sourozenci, tak vlastně to všechno jsou věci, které nějakým způsobem tvarují to, jaký člověk se z nás vlastně stává. Ale důležité je říct, že Bůh nás všechny stvořil jako nesmrtelné bytosti. A to všechno, co jsem teďka vyjmenoval, a i ty termíny, ty nálepky, které jsem vlastně řekl předtím, tak ty nemají žádnou věčnou hodnotu. To znamená, že tady já vidím ten problém a vlastně to, protože naše duše bude žít navždycky, ale tyhle události navždycky žít nebudou. To znamená, že tohle nemůže být naše identita, protože tohle všechno jednou skončí, ať je to v jakýmkoliv stádiu, ať my se nacházíme v jakýmkoliv stádiu, ať se definujeme jakkoliv, tak tohle je všechno přechodný stav. Takže naše identita je jiná než prostě nesebevědomý doktor, manžel, rodič, syn, co křesťan, cokoliv v podstatě si tam dosadíte, ale naše identita je ta jediná, už jsem o tom mluvil, je jenom jediná, a to je, my všichni jsme Boží děti. Ale jestli čekáte, že tu jedinou novou identitu vám dneska každému řeknu, jak má úplně vypadat, protože každý dítě, i naše děti jsou každý jiný, tak i my všichni vypadáme trošku jinak. A já to ani po 44 letech nevím a myslím si, že je to proces někdy, možná na celý život, ale zkusím spíš na příkladech dneska tak nějak ilustrovat nějaký principy a pravidla, jak se dobrat toho, jak vlastně bychom měli vypadat jako Boží děti. A vybral jsem si v podstatě dva nebo tři takový lidi, ten poslední není úplně možná člověk, ale to prozradím až na konci, ale začal bych někým, komu jsem dal nálepku šampion identity, a to je David. A vlastně mně se hrozně líbilo, jak se to všechno v podstatě sešlo i vlastně s tou dětskou přespávačkou, postavit se obrům, protože v podstatě to, co chci nějakým způsobem demonstrovat na Davidovi, tak se všechno odehrálo vlastně v té jedné kapitole. A já to poprosím možná dát na obrazovku. A je to z 1. Samuelovi, 17. kapitola, kde vlastně došlo na válku Izraele s Pelištejnci. A v podstatě i vlastně Davidovi bratři byli poslaní do války. A píše se tam vlastně, že za Saulových dnů už byl vlastně jejich otec, Davidův otec Jíšaj, příliš starý, aby šel do války, ale šli ti tři nejstarší, to byl ten Eliáb, Abinádáb a Šáma. A David byl nejmladší, takže dostal super job a v podstatě zůstal doma a pásl ovce. A jednoho dne si ho prostě Jíšaj zavolal a řekl, hele Davide, tady máš prostě nějakou praženou pšenici a sýr pro velitele těch vojáků a chleby a prostě vem jim to tam. Takže David poslechl tátu, zbalil se, hodil si na záda jídlo a vyrazil vlastně k té armádě, která tam stála proti Pelištejncům, kde už tam byli nějakou dobu, byl tam vlastně Goliáš, který tam každý večer vylezl, udělal svaly, všichni se ho lekli a prostě nikdo si netroufl na Pelištejnce zaútočit. A David tam přišel, předal proviant, přišel k tomu úplně jak slepej k houslím, povídal si jako chvilku s těma bráchama, no a najednou vlastně se začaly ty armády proti sobě šikovat a bylo tam to, co už probíhalo nějakou dobu a to, že vlastně Goliáš vystoupil před to pelištejnské vojsko, začal vlastně tam dělat svaly a hrozně machrovat a všichni se ho báli, protože byl prostě obrovský. Já jsem se jenom schválně díval, určitě se na dětské, jako na přespávajce říkalo, ale on měl na sobě v podstatě jenom ta zbroj, jenom ten hrudní v podstatě pancíř, měl snad 50 kilo a v podstatě špice toho oštěpu, jestli jsem to zvážil správně, tak měla prostě 6 kilo, jenom ta špice. Vemte si prostě 6 mlík, povězte si je na násadu odkoštěte a zkušte s tím něco udělat, tak to byl Goliáš. Ale to je úplně vedlejší. No a David tam tak stál a teď jako poslouchal, jak se vlastně Goliáš opírá do Izraele a vlastně do božího lidu a nakrklo ho to a začal se jako ptát, a co teda jako vlastně král slíbil tomu, kdo ho vlastně jako nějakým způsobem porazí, ne? Tak mu tam všichni kolem začali říkat, jo, bylo to jak taková, mně to přišlo, že z toho se vynuly ty pohádky, že vlastně dá mu svou dceru a jako půlku království. No ale vedle něj stál ten jeho nejstarší brácha a ten brácha prostě najednou si říkal, tyjo, co to tady ten jako cucák prostě zkouší, jako jo, přinesl semka sejr a prostě bude tady najednou jako machrovat a docela se na něj utrhl a prostě řekl mu jako, a hned ho okřiknul a říká mu prostě, tak proč jsi sem přišel? A komu si tam nechal jako to stádečko ovcí? V podstatě mu naznačoval jako, hele, už je na čase jako vrátit se k ovcím. Já znám, jako, jak si, jako tvou drzost i tvé zlé srdce, přišel jsi sem dolů, aby ses mohl dívat na bitvu. V podstatě jako Davidovi vmetl do tváře, že je to jenom sup, který se přišel podívat, jak je tam jako vyvraždí. Druhou větou mu řekl, že vlastně je nímant, který není dobrý k ničemu jinému, než hlídat ovce. A David tam jako stál a říkal, ale co jsem jako udělal, já jsem se jenom jako ptal, prostě co tady s tím týpkem, který tady už prostě je, já nevím, 40 dní jako tupí Boha a jako jeho lid. Nějak se to rozneslo v podstatě viděli, nebo dal najevo, že by jako stál o to s ním něco udělat, jako jeden, v podstatě jako jeden, jedinej. Tak ho přivedli vlastně před krále, oni už se znali. A tam se opakovala podobná situace, možná trošku jako v lepším stylu, ale nebylo to moc lepší a vlastně Saul Davidovi říká, ale ty jako nemůžeš jít prostě proti tomu Pelištejnci bojovat, teď jsi přece mladíček, kdežto on je bojovník od mládí. No ale David tam vlastně se tím nenechal zastavit a říká mu, tvůj služebník byl pastýřem ovcí svého otce, ale když přišel lev anebo medvěd, aby odnesl stáda ovcí, hnal jsem se za ním a byl jsem ho a vyrval jsem mu jistlami. A když se proti mě postavil, chytil jsem ho za dolní čelist a bil jsem ho, až jsem ho usmrtil. Tvůj služebník ubil jak lva a tak medvěda. A tomu neobřezanému Pelištejnci se povede jako jednomu z nich, protože potupil řady živého Boha. Proto jsem ho nazval šampionem identity, protože David prostě přišel dolů, dostal čočku od svého bráchy, který mu řekl, že je v podstatě Nýman, dobrý jenom hlídání ovcí, a že je v podstatě hajzlík, který se jenom přišel podívat na to, jak je Pelištejnci vyvraždí. Ale on prostě si to nenechal, on si to jako nenechal líbit. Ale co se mi na něm hrozně líbí, zachoval si pokoru, protože on jako se nepustil do bráchy a neřekl mu, ale víš co, sám seš. Nejenom řekl, ale co jsem udělal, jako, a takže zůstal pokornej. A v podstatě to samý vlastně potom, i když Saul mu říkal, tak on mu řekl, ale ne, jo, já jsem jako pastýř ovcí, ale já se za svoje ovce umím postavit a umím se prostě za ně být a nenechám je, aby si je odnesl lév nebo medvěd. A, takže on věděl, že je pastýřem ovcí, ale nedělal z toho svoji identitu. Věděl, že to jako je jeho označení, ale dokonce ani věděl, že to, jestli jsem úředník nebo někdo jiný, tak je jenom nálepka, ale ona je neutrální. To, jestli je negativní nebo pozitivní, z toho dělají jako ostatní lidi nebo společnost. Takže to je jeden takový princip, že v podstatě nenech si dávat nálepky a pokud je někdo dá, tak si je nenech brát vlastně, nebo si je neber způsobem, který jim dává společnost. Nenech jiné okolnosti, společenské konvence a strach, aby ti diktovali, kým vlastně máš být a kým seš. David totiž už v tu dobu byl vlastně dávno pomazaný, možná i proto jeho brácha jako tak vycuknul, protože prostě tehdy už vlastně Samuel ho pomazal, jako oni je tam všechny přivedli, ty bráchy, a nakonec prostě ho museli odtáhnout od těch ovcí toho nejmladšího zejblíka prostě, a ten byl pomazaný před těma všema svýma bráchama, takže ono pravděpodobně z toho nejstaršího to asi trošku vylítlo i z nějaký jako frustrace, že jak se věci mají. A on prostě věděl, že je vyvolený a pomazaný Bohem k tomu, aby vlastně se postavil za Izrael a vlastně za svého Boha. Takže on moc dobře věděl, jako jaká jeho identita. Takže to byl David. A ten princip byl, že si prostě nenechal dát ty nálepky a nenechal vlastně svět kolem a lidi kolem, aby ho nějakým způsobem zastrčili do nějakého šuplíku. A druhýho vlastně hrdinu, kterýho jsem si vybral, tak je Pavel. A Pavla jsem si nazval jako vítěz nad světskými měřítky, nad měřítky tohohle světa. A on nad něma zvítězil hlavně proto, že ten měl úplně opačný problém. Vlastně zase celý se to dá najít ve Filipským, ve 3. kapitole, kde vlastně Pavel, já to vytrhnu a trošku ty, jak to tam jde po sobě, tak to zpřeházím a řeknu vám vlastně, za co se mohl považovat Pavel jako člověk. On tam tehdy vlastně říká, že zdáli se někomu jinému, že může spoléhat na vnější věci, tak já tím víc, protože jsem byl obřezán 8. dne, jsem z rodu izraelského, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, jde-li o zákon, tak jsem farizej, jde-li o horlivost, tak jsem byl pronásledovatel církve, a jde-li o spravedlnost podle zákona, tak jsem bez úhony. Pavel byl prostě někdo. Pavel měl jako svoje teplý místečko uprostřed jako v podstatě židovského národa. Jo, byl ten nejhorlivější z horlivých a měl vlastně totálně jakoby jistotu v tom, kým je. Jeho identita byla v podstatě jako neprůstřelná, on byl elita. A jako v tom se dal prožít jako celý život, že jo, úplně perfektně, a mohl v tomhle vědomí a s touhle identitou vlastně úplně v pohodě umřít. Ale jemu se stalo to, co bychom si možná někdo jako přáli zažít, někdo možná ne, ono asi to nebylo úplně tak růžový, ale on vlastně měl to štěstí, že se potkal vlastně s živým Bohem, a který ho zastavil v tom, co dělal. A on vlastně v tom dopise Filipským potom vlastně dál píše, ale všechno vlastně, cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu a vůbec všechno pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše svého pána, je mi nade všechno. Pro něho jsem všechno ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista a nalezen byl v něm, nikoli z vlastní spravedlnosti, která byla ze zákona, ale s tou, která je z víry, spravedlnosti z Boha, založenou na víře, abych poznal jeho a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení a beru na sebe podobu jeho smrti, abych dosáhl zmrtvých stání. A nemyslím si, že jsem už ucílil nebo dosáhl dokonalosti, běžím však, abych se jí zmocnil, protože se mě zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já nemám za to, že jsem již ucílil, ale můžu říct jenom tohle. Zapomínám na to, co je za mnou, a jsem upřen k tomu, co je přede mnou a běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, kterou je Boží povolání. Tam zaznělo, je to dlouhý, ale zaznělo tam několik hrozně zajímavých věcí a jedna z nich je to, že pokud se setkáš s Bohem, tak můžeš odepsat všechno, co jsi do té doby byl a stejně tě to nezničí, naopak tím získáš. Pavel prostě, to jeho setkání s Bohem muselo být něco, co se asi dá těžko představit, ale prostě, když zažiješ setkání s Bohem v takovéhle intenzitě, najednou zjistíš, že všechno, co tě nějakým způsobem definuje, co jsi do té doby o sobě myslel, že jsi, nebo že tvoří tvoji osobnost, tak zjistíš, že vlastně ve světle Boží lásky a spravedlnosti vlastně tě vůbec nedefinuje. A že tě to vlastně vůbec že se tím vlastně vůbec nemusíš nechat určovat. A že i to, co na sobě vnímáš v pozitivním smyslu, to, co pokládáš za pilíř své osobnosti, takže se nemusíš bát, že když o to přijdeš, že přestane existovat tvoje osobnost, nebo že se nějakým způsobem zhroutí to, jako co jsi. Protože tvoje identita je zakotvená úplně v něčem jiném a úplně někde jinde. A před Bohem budeš vždycky osobnost. Bůh tě už před stvořením světa dávno viděl a věděl a vybavil tě k tomu poslání, který pro tebe a pro každého z nás má. A ty prostě nemusíš mít strach, že když přestaneš být někdo tady ve světě, že budeš někdo na věčnosti nebo před Božím tváří, tak to vůbec není. Takže to je jeden ten princip. Druhý, co on tady říká, je vlastně nemyslím si, že už bych byl u cíle, nebo již dosáhl dokonalosti, ale běžím, abych se jí zmocnil. Ale Bůh nečeká, že budeme dokonalí a perfektní a že tu dokonalou osobnost, tu naši dokonalou identitu, kterou on pro nás má, připravila, která je někde v nás, že odhalíš prostě dneska nebo zítra, ale je to běh na dlouhou tráť a jediné, co musíme udělat, je nepřestávat na tom pracovat a zbavovat se všech takových těch nálepek a zkusit odhalit, co je ta naše pravá identita. A to poslední, ještě co tam vlastně zaznělo, tak je to, že, a to vlastně s tím souvisí, je to, že on říká vlastně zapomíná je na to, co je za mnou. Pavel tam říká, že vlastně zapomněl na tu svou minulost. To znamená, ať už se v naší minulosti, v mojí, v tvojí stalo cokoliv, tak prostě si to nemusíme táhnout sebou. Jako problémy nás lidí je, že hrozně často si za sebou, tím životem i tím křesťanským potom prostě táhneme tu kouli těch zranění z minulosti a všech těch zážitků a všech těch situací, které nás nějakým způsobem prostě zranili nebo ovlivnili nebo nějakým způsobem nasměrovali a nedokážeme to prostě opustit a to nám brání v tom se rozběhnout vlastně k tomu cíli, který věříme, že je jednoho krásného dne věčný život vlastně v přítomnosti nesmrtelného Boha. Takže nenech se určovat tou minulostí. Nenech minulost, aby ti bránila následovat Krista a to poslání, který pro tebe má, a dívej se na svou budoucnost a na tu identitu podle toho, co Bůh vlastně zaslibuje v Biblii a těm, který vlastně v něj uvěří. A ta identita je v podstatě odkrývat tu boží identitu v nás, tak to je proces. A pak je tam vlastně v tom listu Filipským ještě jedna taková část, a tu jsem zase jako vytrhl trošku a poskládal jinak. A Pavel tam totiž dál píše takovou zajímavou věc, a to zase ještě přeskočím k dalšímu vlastně jakovému principu, protože on tam píše, neboť pravá obřízka, on se tam baví o lidech, kteří vlastně v tom sboru ve Filipským v podstatě se nějakým způsobem povyšovali on je tam označuje jako rozřízka a říká tam vlastně, neboť pravá obřízka jsme my, kteří duchem sloužíme Bohu, chlubíme se Kristem Ježíšem a nedáme na vnější věci. A o kousek dál potom píše, kdo je dokonalý, ať smýšlí jako my. A jestliže v něčem smýšlíte jinak, i to vám Bůh časem objasní. Jen k čemu jste již dospěli, toho se držme, bratři, napodobujte mne. A já, když jsem to četl, tak jsem si říkal, ty kokos, ten byl tak jako nacejtěný, jo, i v tom jako křesťanství potom, jako, ale pak jsem si v podstatě jako uvědomil, že to není žádná arogance, že Pavel jenom moc dobře věděl, kdo je, moc dobře věděl, že jde tím správným směrem a jediný, co tam psal, tak psal, že v podstatě já jsem vám to tady prošlápnul, jako já už jsem pokusem omylem zjistil, kdo jsem a co jsem a kam jdu, a tak prostě jděte za mnou a zjistíte, že jako je to ta dobrá cesta. A to, proč já s tím mám takovou jako drážku a proč mi to přišlo tak hrozně namyšlený, tak je prostě proto, že Pavel je někdo, kdo si je jistý svojí identitou a ví, kam jde a co dělá. A vy, když se potkáte s takovouhle dokonalostí, ať je to v čemkoliv, teda já se omlouvám, ne, já vám to nechci podsouvat, ale já, když se setkám s někým, kdo něco umí hrozně dobře, a obzvlášť, když je to třeba jako v mém oboru, nebo něco, co se taky snažím dělat, tak mě to jako hrozně frustruje, ale strašně. A přenáším to potom na ně a říkám si, ty jo, to je tak jako nespravedlivý, prostě jak to, že ty, rozumíš, to jako máš a já ne, jako, a teď mi to tady budeš říkat, jak je to lehký, tobě se to řekne. Já si pamatuju, když jsem holky prostě učil třeba lyžovat, to bylo prostě, to byl hejt, jako hrozný, jo, to bylo vždycky, no tobě se to řekne, jako, tak úplně stejně, a když jsem si četl tyhle Pavlovy slova, tak prostě jsem si říkal prvně, proč jako mi to tak vadí, a pak jsem si to uvědomil, že v podstatě bych chtěl mít jeho dokonalost a chtěl bych vědět, jako, jak on s tou jistotou, kam jdu. Takže, a to je možná problém i dnešní společnosti, že vlastně individualita a identita, to je jako v západní společnosti, jako to je zlatý tele, jo? Prostě jako hlavně buď jako takovej, prostě jaký máš být a dělej si to, co chceš, jak to cítíš, co je jako tvoje přirozenost a nenech se nikým, jako nenech si od nikoho říkat, takový trošku to je, nenech si od nikoho říkat, jako co máš dělat a kdo jsi. Takže jako v té západní, na křesťanských základech postavené společnosti se v podstatě individualita postavila na takový piedestál. Na druhou stranu, když se podíváte prostě na Severní Koreu, na Rusko, na všechny podobné totalitní státy, tak tam vlastně by nejradši byli, aby všichni jeden vedle druhého byli prostě ovce a roboti jako bez názoru. A jaký je křesťanský pohled? Ten ku podivu je trošičku, nebo to ne bez názoru, jako bez vůle a bez ovce, který budou prostě následovat. A křesťanský pohled vlastně tyhle dva náhledy tak nějak kombinuje. A Pavel to tam vlastně říká, on říká jako kdo je dokonalý, ať smýšlí jako my. V tom křesťanském pohledu my bychom měli vlastně vidět, kdo vede, kdo tu cestu prošlápl. A jako pod vlajkou individuality bychom asi se nemusíš úplně jako cukat a razit si nutně jinou cestu. Někdy se jako vyplatí následovat někoho, kdo to už za tebou prostě prošlapal. Před tebou prošlapal. A i když takhle mluvil, tak stejně apoštol Pavel, stejně jako David, zůstával pokorný. On vlastně ve spoustě těch dopisů, jak v Efeským, tak ve Filipským, tak i v Koloským, on začíná vždycky ten dopis takovým tím Pavel, z vůle Boží, apoštol Krista Ježíše. On prostě vždycky na začátku řekl, díky komu on vlastně je ten, který je. A on moc dobře věděl, že není perfektní a v Korinském on píše, jako moc dobře vím, že se o mě jako říká, že jako moje dopisy jsou síla, ale když k vám přijdu, tak vlastně je to trošku jako zklamání a nejsem ani moc jako vysoký, ani hezký, i to jako ten můj mluvený projev jako nestojí za moc, ale on se tím prostě nenechal zastavit. A tím bych přešel asi k poslední osobě a možná principu, a to je vlastně Ježíš Kristus, který byl člověk i nebyl člověk. A v něm vlastně se ty dva, nebo respektive na těch dvou lidech, o kterých jsem mluvil předtím, na Pavlovi a na Davidovi, se tak trošku vlastně odráží ta Kristova dokonalost. A podle mě nejvíc o tom, on byl ten, který moc dobře věděl, kým je, a hrozně dobře o tom mluví, nebo jako o tom svědčí vlastně to, když Ježíš předtím, než začal svou veřejnou službu, tak strávil 40 dní na poušti a postil se a po těch 40 dnech ho vlastně pokoušel ďábel. A celý ten příběh je vlastně o tom, že se mu ďábel snažil, aby vlastně nedošlo k tomu, že Ježíš de facto začne sloužit a zemře za lidstvo na kříži, tak se mu ďábel snažil za každou cenu podstrčit jinou identitu. Takže to na něj jako zkoušel různě. Ježíš, já dovedu si představit, jak mu muselo být po 40 dnech hlady někde v poušti. A on prvně vlastně mu s něj zkoušel udělat, jako říká, hele Ježíši, tak prostě buď takový jako kouzelník, jako máš ty schopnosti, vykouzli si tady prostě chleba, najez se a použij vlastně tu moc, kterou máš jako k tomu, aby se ti dobře žilo. A Ježíš ho samozřejmě odmítl a potom vlastně zkusil, říká, hele, vynesl ho na tu věž a říká, a tak prostě na tebe se nevztahují zákony tohohle světa, skoč si dolů, prostě tak anděle tě chytnou a tak. Ale jako Ježíš moc dobře věděl, že kromě toho, že je Bůh, tak je i člověk a že tady se na něj vztahují fyzikální zákony a gravitační zrychlení a že prostě jako dole by ho asi nezachytili anděle, ale prostě nějaká skála. A když ani to nepomohlo, tak v podstatě ho vzal vlastně na ten chrám a ukázal mu vlastně ty země kolem a řekl mu, a tak co kdybys prostě byl jako králem tady, nemusíš umřít, nemusíš trpět prostě a můžeš tomu tady královat. Byl by to pravděpodobně největší král jako v dějinách lidstva, ale Ježíš prostě věděl, že jeho identita, jeho úkol, jeho cíl je úplně někde jinde. A takže na tom se podle mě nejvíc jako ukazuje to, co znamená být si vědom toho, kým jsem v Kristu. A tahle dokonalost Ježíšova vlastně přitahovala ty lidi, který společnost vyloučila, který vlastně měli tu identitu vyvržence, ať už z jakýhokoliv důvodu, ať byli nemocní, nebo to byli nějaký prostě zločinci, prostitutky. Lidi, kteří zoufale hledali novou, lepší identitu a v něm ji našli. A naopak odpuzoval ty, kteří si tu svoji identitu vybudovali na věcech tohohle světa. To proto on tak dráždil vlastně všechny ty zákonníky a farizeje, protože prostě on jakoby ukazoval, jak to, v co věří a to, co si myslí, že je jako jejich podstata a že to má smysl, tak jim ukazoval, jak pomíjivý to je. A je to právě dráždilo úplně stejně, jako mě dráždila ta Pavlova dokonalost, že oni prostě viděli, že vlastně celý jejich představa o nich samých je založená na lži. Takže otázkou je, co s tím uděláme my, jestli prostě se spokojíme s tím, jak nás definuje tenhle svět a jak jsme definovaný těma pomíjivýma okolnostma, který zrovna teď jsou kolem nás, ať jsou to prostě, ať jsou to ty pozitivní nálepky, nebo jsou to ty negativní nálepky, anebo jestli se rozhodneme vlastně následovat něco většího. A já asi bych tímhle chtěl skončit. A chtěl bych jenom říct, že Bůh nám dneska, a ne dneska, každý den nám prostě říká, ty jsi můj, to, co řekl Ježíši, když vlastně vstoupil do Jordánu, aby ho pokřtil Jan Křtitel. A on mu řekl prostě, ty jsi můj vyvolený, ty jsi můj pomazaný, můj syn, moje dcera a já jsem ti dal všechno pro to, abys mohl být odvážný, aby ses nemusel bát toho, co tě čeká v tomhle světě, co je za tebou, co je před tebou. Bůh ti chce prostě dneska říct, zapomeňte na tu minulost, na všechny ty koule, které máte přivázané u nohy, protože máš mou identitu, která vlastně vytrvá na věky. A ty se nemusíš nechat svazovat tím, co zažil, co ti ublížilo, co tě ranilo, co tě nějakým způsobem svázalo. A neznamená to, že dneska se z nás stanou prostě takový ti blázni pro Ježíše, jak v Americe prostě stojí jako uprostřed parku a vykřikují prostě jako obraťte se, svět, konec se blíží. Takhle to nemá být, my prostě jenom máme na sebe přijmout tu novou identitu a tím jádrem té identity je to, že za mě, za tebe zemřel Ježíš Kristus, že jsme svobodní od všeho, co nás svazuje v tomhle světě, že jak Ježíš umýval vlastně nohy svým apoštolům, to, co děláš, to, čím seš tady na světě, tak tě nedefinuje. Ježíš dělal otrockou práci při poslední večeři, umýval apoštolům nohy, ale nikdy, ani na sekundu si určitě nemyslel, že je otrok. A tak je to i s náma. My jsme věčný bytosti, který jsou nesmrtelný. Naše tělo smrtelný je, ale ta naše podstata, ta nezemře nikdy. A my naše budoucnost neleží v tomhle světě, ale leží ve světě dávno za ním, kde na nás čeká prostě nesmrtelný Bůh, který nás stvořil, který nás miluje a který touží po tom, aby jsme s ním jednou byli. A možná i o tom je vlastně to, o čem se mluví v Biblii, že jednou budeme zkoušeni, až zemřeme a přijdeme před Boží tvář, tak vlastně budeme zkoušeni tím ohněm a to zbytečný schoří. A možná, že to, co je ten největší problém, je, že to, co schoří, je, pokud dopustíme, že naše identita budou věci tohohle světa a my najednou budeme stát před Bohem, bude nás čekat věčnost a naše identita bude založená prostě na nálepkách otec, podnikatel, prostě vedoucí. A ten svět už nebude existovat, tak co budeme před Bohem? Najednou prostě tam budeme bez identity. A to mi přijde, že možná v tom je ta zkouška tím ohněm. A že to, co máme budovat tady na světě, je ta, aby jsme odhalili to, kým nás Bůh chce mít. A tak já bych se teďka chtěl modlit.
Jsme rádi, že jsi doposlouchal tento záznam až do konce a pokud se tě dnešní slovo dotklo a chtěl by ses dozvědět víc, rádi tě přivítáme každou neděli v našem křesťanském centru u Obůrky 953 Třebíč.